Գլուխ 15-րդ. Ուր այնպիսի իրադարձություններ են կատարվում, որոնց մասին իսկապես արժե պատմել. Մինչև ալբատրոսի իջնելը, կարելի էր տեսնել, որ ներքևում երևացող կղզին մեծ չէ. Բայց որ զուգահեռականի վրա էր գտնվում, որ միջօրեականին էր ավելի մոտ ընկած, արդյոք մտնում է օվկիանոսի կազմի մեջ, արդյոք ընկած չէ խաղաղ կամ հնդկական օվկիանոսում. Դա կարելի էր պարզել միայն այն բանից հետո, երբ ռոբուրը դիտում կատարեր. Թեև չէր էլ կարելի ամբողջապես հիմնվել կողմնացույցի ցուցմունքի վրա. Բայց ինժեները ամենից ավելի հավանական էր համարում, որ օդանավը գտնվում է խաղաղ օվկիանոսի վրա. Մնում էր սպասել արևի երևալուն, որպեսզի որոշեին, թե որտեղ է գտնվում ալբատրոսը. 150 ոտնաչափ բարձրությունից այդ կղզին, որի ափագծերի երկարությունը մոտավորապես 15 մղոն էր, եռաթև մի ծով աստղեր հիշեցնում. Նրա հարավ արևելյան վերջավորության վրա մի փոքրիկ կղզի էլ էր երևում, որը դուրս էր ցցվել մանր ժայռերի բեկորների արանքում. Ափի մոտ մակընթացության ոչ մի հետք չկար, որը հաստատում էր ռոբուրի ենթադրությունը կղզու տեղի վերաբերյալ, որովհետև խաղաղ օվկիանոսում մակընթացություններ ու տեղադրություններ համարյա չեն լինում. Կղզու հյուսիս արևմտյան մասում կոնաձև մի լեռ էր երևում, մոտավորապես 1200 ոտնաչափ բարձրությամբ. Ոչ մի տեղացի բնակիչ չէր երևում, բայց գուցե նրանք կղզու հակառակ կողմում էին ապրում, կամ գուցե օդանավը տեսնելով նրանք վախից գլուխներն ազատելու համար փախել էին. Ալբատրոսը կղզուն մոտեցավ հարավ արևելյան կողմից. Ժայռերի միջով վազող գետակը թափվում էր մոտակա փոքրիկ ծովախորշը. Նրա մյուս կողմում երևում էր ոլորապտույտ հովիտը, ուր զանազան ծառեր կային և հարուստ դերվայրի թռչուններով, կաքավներով ու արոսներով. Այնպես որ եթե կղզում մարդ էլ չէր ապրում, ապա համենայն դեպս այնտեղ կարելի էր ապրել. Անկասկած ռոբուրը կարող էր իջնել կղզու վրա, և եթե նա դա չարեց, ապա ըստ երևույթին պատճառն այն էր, որ այդպիսի խիստ կտրատված վայրում դժվար կլիներ օդանավի վայրեջքը. Շտապելով ճանապարհը շարունակել, ինժեները հրամայեց անմիջապես անցնել վերանորոգման աշխատանքին, հույս ունենալով մեկ օրում ավարտել. Բարձրացնող պտուտակները, անխափան աշխատելով փոթորկի ժամանակ, որը ինչպես արդեն ասել ենք, մեծ չափով թեթևացրեց նրանց աշխատանքը, հիանալի վիճակում էին. Այժմ պտուտակների կես մասն էր միայն պտտվում, և դա բավական էր, որ օդանավը կղզու վրա պահող պարանը լարի պես ձգված մնար. Բայց երկու թիապտուտակները վնասված էին, և այն էլ ավելի լուրջ, քան ռոբուրն էր ենթադրում. Անհրաժեշտ էր ուղղել ծրված թիաբերանը և կարգի բերել նրանց պտուտակային շարժում հաղորդող ատամնավոր փոխանցումը. Ռոբուրի և թոմտերների անմիջական ղեկավարությամբ անձնակազմը սկզբում զբաղվեց առջևի պտուտակով. Անհրաժեշտ էր ամենից առաջ նորոգել այդ պտուտակը, որ հակառակ դեպքում, եթե ալբատրոսը ստիպված լիներ ճանապարհը շարունակել, ապա մինչև վերանորոգման լրիվ ավարտելը կարողանար ճանապարհ ընկնել. Այդ դեպքում օդանավը համարձակ կարող էր թռչել միայն առջևի պտուտակով. Այնինչ Քերրի Պրուդենտն ու նրա պաշտոնակիցները, որոնք մինչև այդ զբոսնում էին տախտակամածում, տեղավորվեցին նավախելի վրա. Ինչ վերաբերում է Ֆրիքոլինին, ապա նա համարյա հանգստացել էր. Ինքները դատեցեք, թե ինչպիսի փոփոխություն էր կատարվել. Գետնից ընդամենը 150 ոտնաչափ բարձրության վրա էր. Առանց դադարի աշխատեցին այնքան ժամանակ, մինչև որ արևը դուրս եկավ հորիզոնի վրա, որը հնարավորություն ստեղծեց սկզբում որոշելու ժամային անկյունը, և ապա, երբ ցերեկվա լուսատուն հասավ իր զենիթին, հաշվելու այդ վայրի ստույգ կեսօրը. Մեծագույն ճշտությամբ կատարված դիտումների շնորհիվ ստացվել էին հետևյալ տվյալները. Երկայնություն 176 աստիճան, 17 րոպե, Փարիզի միջօրեականից դեպի արևելք. Լայնությունը 43 աստիճան, 37 րոպե, Հասարակածից դեպի հարավ. Քարտեզի վրա այստեղում նշված է Չատամ կղզին և Վիֆ փոքրիկ կղզին, որոնք մտնում են Բրոուտոն անունը կրող կղզիների խմբի մեջ. Կղզիների այդ խումբը ընկած է Տաուայ պոմանից 15 աստիճան դեպի արևելք. Սա Նոր Զելանդիայի ամենահարավ ընկած կղզին է, որը գտնվում է խաղաղ օվկիանոսի հարավային մասում. «Մենք մոտավորապես այնտեղ ենք, որտեղ ես ենթադրում էի», ասաց Ռոբուրը Թոմ տերներին.
«Ուրեմն մենք հիմա
X կղզուց 46 աստիճան դեպի հարավ ենք», այլ խոսքով նրանից 2800 մղոն հեռավորության վրա.
«Թիապտուտակների վերանորոգումը արագացնելու ևս մի պատճառ»,
պատասխանեց Բոցմանը.
«Ճանապարհին մենք կարող ենք հանդիպակաց քամու հանդիպել, և քանի որ մեր պաշարներն արդեն վերջանալու վրա են, որքան հնարավոր է շուտ պետք է հասնենք X կղզուն»։
«Ճիշտ է, Թոմ,
ես ույսուն եմ հենց այս գիշեր ճանապարհը շարունակելու. ծայրահեղ դեպքում մենք կթրչենք առջևի մի պտուտակով, իսկ մյուսը կնորոգենք ճանապարհին»։
«Միստր Ռոբուր»,
հարցրեց Թոմ տերները, «ապա ինչ պիտի անեն այդ երկու ջենտլմենները ու նրանց ծառան»։
«Թոմ տերներ»,
պատասխանեց ինժեները, «միթե նրանց համար վատ է X կղզում գաղութաբնակ լինելը»։ «Բայց դա ինչ խորհրդավոր կղզի էր»։ Անծայրածիր խաղաղ օվկիանոսի ընդարձակ տարածություններում, հասարակածի և խեցգետնի արևադարձի միջև ինչ-որ մի տեղ մոռացված X կղզին ամբողջովին արդարացնում է Ռոբուրի տված հանրահաշվական նշանը։ Նա գտնվում էր օվկիանոսային շոգենավերի ճանապարհից հեռու ընկած մարքիզյան ընդարձակ ծովում։ Ռոբուրը հենց այստեղ էր հիմնել իր փոքրիկ գաղութը։ Ալբատրոսը հենց այստեղ էր գալիս հանգստանալու, երբ հոգնում էր թռիչքներից։ Նա հենց այստեղ էր լրացնում իր մշտական ճանապարհորդության համար անհրաժեշտ ամեն տեսակի պաշարները։ Մեծ միջոցներ ծախսելով, Ռոբուրը X կղզու վրա մի հատուկ նավաշինարան էր կառուցել, որտեղ և պատրաստել էր իր օդանավը։ Այստեղ նա միշտ կարող էր նորոգել իր օդանավը և նույնիսկ վերափոխել։ Կղզու պահեսներում պահվում էին նյութեր, ռազմամթերք և պարեն, որոնք ապահովում էին նրա 50 հոգուց բաղկացած ամբողջ բնակչությանը։ Երբ մի քանի օր առաջ Ալբատրոսը շրջանցեց Հորն հրվանդանը, Ռոբուրը մտադրվեց վերադառնալ X կղզին, շեղակի անցնելով խաղաղ օվկիանոսի վրայով։ Բայց սկզբում նրանց ցիկլոնը քաշեց իր շրջապտույտի մեջ, իսկ այնուհետև փոթորիկը նրան տարավ դեպի Անտարկտիդա։ Բայց վերջի վերջո օդանավը վերադարձավ իր նախկին ուղղությանը, և եթե թիապտուտակները չկոտրվեին, ապա չնախատեսված ուշացումը նրա համար լուրջ նշանակություն չէր ունենա։ Եվ այսպես, օդանավը շուտով պետք է վերադառնար X կղզին։ Բայց ինչպես Բոցման Թոմ տերներն էր ասում, նա դեռ բավականին ճանապարհ ուներ անցնելու։ Ճանապարհին կարող էին հանդիպել անբարենպաստ քամիների, և Ալբատրոսը նշված ժամկետին տեղ հասնելու համար ստիպված կլիներ գործի դնել իր մեքենայի ամբողջ հզորությունը։ Բարենպաստ եղանակի և միջին արագության դեպքում այդ թռիչքը պիտի տևեր ընդամենը 3-4 օր։ Ահա թե ինչու Ռոբուրը որոշեց դադար առնել Չատամ կղզում։ Այստեղ նա կարող էր անհամեմատ ավելի բարենպաստ պայմաններում գոնե առջևի թիապտուտակները նորոգել։ Խարիսխ գցելով, նա այլևս չէր վախենում հանդիպակաց քամուց, որը կարող էր օդանավը դեպի հարավ քշել այն ժամանակ, երբ նա պետք է հյուսիս թռչեր։ Մինչև գիշեր պետք է ավարտվեր պտուտակի նորոգումը, և այն ժամանակ, հմտորեն մանևրելով, հնարավոր կլիներ խարիսխը գետնից պոկել։ Բայց երբ խարիսխը շատ ամուր նստած լինի ժայռերի արանքում, ապա ստիպված կլինեմ պարանակտրել, և ապա ճանապարհը շարունակել դեպի հասարակածը։ Ընթերցողը կհամաձայնի, որ դա ամենահասարակ ու ամենաճիշտ ձևն է, և ինժեները ժամանակին անցավ գործի։ Ալբատրոսի անձնակազմը, հասկանալով, որ ոչ մի վայրկյան չի կարելի կորցնել, երանդով գործի անցավ։ Այն ժամանակ, երբ մարդիկ չարչարվում էին օդանավիկ թամասերում, Քերրի Պրուդենտն ու Ֆիլ Էվանսը իրար հետ զրուցում էին, որը բացառիկ կարևոր նշանակություն ուներ։
«Ֆիլ Էվանս», ասաց Քերրի Պրուդենտը, «դուք առաջվա պես ինձ նման պատրաստ եք զոհելու ձեր սեփական կյանքը»։
«Այո, պատրաստ եմ»։
«Ես նորից եմ հարցնում. դուք համաձայն եք, որ այդ ռոբուրից մենք ոչ մի լավ բան չենք կարող սպասել»։
«Համաձայն եմ»։
«Ահա թե ինչ, Ֆիլ Էվանս, ես վերջնական որոշում եմ ընդունել. Ալբատրոսը ըստ երևույթին այսօր երեկոյան պետք է ճանապարհ ընկնի, և մենք մինչև առավոտ պետք է մեր պլանն իրագործենք. մենք պիտի կոտրենք ինժեներ ռոբուրի թռչունի թևերը. այս գիշեր Ալբատրոսը պիտի պայթի օդում»։
«Այո, կպայթեցնենք»։
հաստատեց Ֆիլ Էվանսը։
Այս անգամ պաշտոնակիցները լրիվ համաձայնության եկան, և նույն սառնարյունության պատրաստ էին դիմավորելու իրենց սպասվող սարսափելի գործանումը։
«Բոլոր անհրաժեշտ պարագաները ունե՞ք»՝ հարցրեց Ֆիլ Էվանսը։
«Այո»։
Անցած գիշեր, երբ ռոբուրն ու իր մարդիկ կլանված էին օդանավը փրկելու գործով, ինձ հաջողվեց աննկատելի սողոսկել վառոդի պահեստը և այնտեղից դուրս բերել դինամիտային մի փամփուշտ։
«Եկեք սկսենք, Քերրի Պրուդենտ»։
«Ոչ, սպասենք երեկոյին. հենց որ մտնի, մենք կվերադառնանք նավասենյակ, և դուք կհսկեք, որ ինձ հանկարծ չբռնեն»։ Ըստ սովորականի, գերիները ճաշեցին երեկոյան ժամը 6-ին։ Երկու ժամ հետո նրանք գնացին իրենց նավասենյակները, ցույց տալով, որ իբր ուզում են շուտ պարկել քնելու, որպեսզի անքուն գիշերից հետո հանգստանան։ Ոչ ռոբուրը և ոչ էլ նրա ընկերները չէին ենթադրում ալբատրոսին սպառնացող վտանգը։
Ահա թե ինչպես վճռեց գործել Քերրի Պրուդենտը։ Ինչպես արդեն հայտնի է Քերրի Պրուդենտի ասացներից, նրան հաջողվել էր մտնել վառոդի պահեստը, որը գտնվում էր օդանավի տախտակամածի տակ եղած սենյակներից մեկում։ Այստեղ նա որոշ բանակությամբ վառոդ էր վերցրել և դինամիտային մի փամփուշտ, այնպիսին, ինչպիսին ինժեները գործադրեց Դագոմեայում։ Վերադառնալով իր նավասենյակը, նա խնամքով թաքցրել էր այդ փամփուշտը, մտածելով գիշերը դրա օգնությամբ պայթեցնել ալբատրոսը, հենց որ նա ճանապարհ ընկնի։ Ֆիլ Էվանսը ուշադիր զննեց իր ուղեկցի գողացած պայթուցիկ ռումբը։ Դա մի գլան էր, որի մետաղյա պատյանը պարունակում էր մոտավորապես 1 կիլոգրամ պայթուցիկ նյութ։ Այդ քանակությունը միանգամայն բավական էր թռչող ապարատին լուրջ վնաս հասցնելու և նրա պտուտակները շարքից դուրս բերելու համար։ Եթե նույնիսկ օդանավի իրանը լրիվ չպայթեր էլ, ապա ալբատրոսի սրընթաց անկումը անխուսափելիորեն նրան կործանման կհասցներ։ Թվում էր, թե սրանից ավելի հեշտ ինչ կարող էր լինել։ Անհրաժեշտ էր միայն փամփուշտը նավասենյակի անկյունում դնել այնպես, որ պայթյունը կտոր-կտոր աներ տախտակամածը և վնասեր օդանավի իրանը։ Բայց պայթյուն առաջացնելու համար անհրաժեշտ էր սկզբում պայթեցնել շառաչուն խառնուրդով լցված հրապատիճը, որը գտնվում էր փամփուշտի մեջ։ Դա գործի ամենանուրբ մասն էր, որովհետև հրապատիճը պետք է վառել որոշակի ճիշտ հաշված ժամին։ Քերրի Պրուդենտը ամեն ինչ նախատեսել էր։ Հենց որ առջևի թիապտուտակը նորոգվեր, օդանավը նորից կշարունակեր իր թռիչքը դեպի հյուսիս։ Դրանից հետո ռոբուրն ու նրա մարդիկ անկասկած կտեղափոխվեն նավախելի վրա, որպես զինորոք են հետևի պտուտակը Եվ այն ժամանակ նավասենյակին մոտ եղած ամբողջ անձնակազմի ներկայությունը կարող է խանգարել կալանավորներին իրենց մտադրությունը կատարել։ Դրա համար էլ Քերրի Պրուդենտը որոշեց պայթեցումը կատարել անհրաժեշտ պահին, պատրույգի օգնությամբ։ Նա Ֆիլ Էվանսին ասաց. «Դինամիտային փամփուշտի հետ միասին ես մի քիչ էլ վառոդ եմ վերցրել, պատրույգ պատրաստելու համար, որը պետք է վառվի որոշակի ժամին»։ Շառաչուն խառնուրդի հերապատիճի մեջ իջեցված այդ պատրույգը ես ուղիղ կեսգիշերին կվառեմ այն նպատակով, որ պայթյունը կատարվի առավոտյան ժամը 3-ի և 4-ի միջև։ «Հիանալի է մտածված», պատասխանեց Ֆիլ Էվանսը։